Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь шакаваная святам, калі грамадзян хапалі на вуліцах. Вязні і вацэвіцкай калоніі мараць, калі ў Беларусі будзе такі дзень незалежнасці, як у амерыканцаў. Пасольства Беларусі ў Празе сімвалічна замкнулі на кайданкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вярнуўся сёння на радзіму напярэдадні 200-годзя незалежнасці краіны ад Гішпаніі. 56-гадовы Чавес праходзіў лячэнне на Кубе, дзе яму зрабілі аперацыю з нагоды анкалагічнага захворвання. У Тайлянде лідэр апазыцыйнай партыі, якая атрымала перамогу на ўчорашніх парламенцкіх выбарах, заявіла аб стварэнні кааліцыі з чатырма іншымі партыямі. Кааліцыі будзе належыць 60% парламенцкіх месцаў. Партыя для Тайлянду, якую адчольвае Інглак Чынават, заваявала 265 месцаў з 500. Дэмакратычная партыя дзейнага прэм'ер-міністра Абхісіта Вічачывы 159. Сёння ж Вічачыва падаў у адстаўку з пасады лідэра дэмакратычнай партыі. 44-гадовая Інглак Чынават, якая найверагодней стане новым прэм'ер-міністрам Тайлянду, сястра былога прэм'ера Таксіна Чынавата, скінутага ў 2006 годзе ў выніку вайсковага перавароту. Супраць экс-прэм'ера выстаўленае абвінавачанне ў карупцыі, цяпер ён знаходзіцца ў выгнанні. Сёння ён заявіў, што не мае намеру вяртацца ў палітыку. Працягваем навіны. У Гаазе былы камандуючы войскамі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч сёння быў выдалены з залы суду з-за таго, што неаднаразова перапыняў суддзю. Младзіч настойвае на тым, каб яго абараняў суддзя адвакат, якога ён набярэ сам, а не той, які прызначаны судом. Раней паведамлялася, што Младзіч мае намер байкатаваць сённяшняе пасяджэнне міжнароднага суду па былой Югаславіі. Младзіч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў сярэдзіне 90-х гадоў. Яму інкрымінуецца датычнасць да забойства каля 8 тысяч мусульман у горадзе Срэбраніца. Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя каля 16 гадоў, быў арыштаваны ў траўні. Усе вылучаныя супраць яго абвінавачанні Младзіч адхіляе. У Кіеве ў судовым працэсе над былым прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай абвешчаны перапынак да 6 ліпеня. Старшыня суду Радзівон Кірэєў часткова задаволіў хадайніцтва новага абаронцы Цімашэнкі Мікалая Цітарэнка і даў яму два дні для азнаямлення з матэрыяламі крымінальнай справы. Адвакат патрабаваў даць яму два месяцы. Ранейшы адвакат экс-прэм'ера Сергей Уласенка накіраваўся за мяжу, каб дамовіцца аб правядзенні аўдыту газавай справы адным з сусветных аўдытарскіх агентстваў. Цімашэнцы інкрымінуюць перавышэнне паўнамоцтваў на прэм'ерскай пасадзе пры заключэнні нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. У выніку дзяржаве быў нанесены ўрон, як сцвярджаюць у генпракуратуры, памерам каля 200 мільёнаў даляраў. У Маскве лічаць непрымальным рашэнне парламенту Нідэрлянда ўвесці санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў у сувязі са справай Сергія Магніцкага. Пра гэта заявіў Інтэрфакс у крыніцы ў Міністэрстве замежных справ Расіі. Парламент Нідэрляндаў адзінагалосна прагаласаваў за рэзалюцыю, якая прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў расійскіх дзяржслужбоўцаў, датычных да гібелі ў турме юрыста фонду «Гермітаж» капітал Сергія Магніцкага ў лістападзе 2009 году.